Paulusning Korinfliklarga birinchi maktubi 12-chi bob.
Ey birodarlarim, endi muqaddas ruh beradigan inomlar masalasiga kelsak, bu haqda to'liq tushunchaga ega bo'lishingizni xohlayman. Esingizdami? Sizlar xudosiz bo'lgan paytlaringizda yo'ldan ozib, soqov butlarga sajda qilar edingiz. Shuning uchun quyidagilarni bilishingizni xohlayman. Xudoning ruhidan ilhom olayotgan hech kim Isoni la'natlamaydi. Shuningdek, hech kim muqaddas ruhning ilhomisiz Isoni Rabbim deb ayta olmaydi. Ruh beradigan inomlar har xildir, ammo ruh birdir. Xizmat qilish yo'llari har xildir. Rabbimiz Iso esa birdir. To'g'ri, xizmatlar har xildir, lekin har bir insonga bu xizmatlarni bajarish qobiliyatini berayotgan Xudo birdir. Umumiy manfaat uchun muqaddas ruh har kimda o'ziga xos ravishda namoyon bo'ladi. Bir odamga ruh orqali donolik bilan gapirish qobiliyati beriladi. Boshqa birovga esa xuddi shu ruh orqali ilm ma'rifatga to'la so'zlarni gapirish qobiliyati beriladi. O'sha ruh orqali kimgadir kuchli bir iymon beriladi. Boshqa birovga esa shifo berish inomi beriladi. Ba'zilarga mo'jizalar ko'rsatish qobiliyati, boshqalarga Xudoning so'zini yetkazish inomi berilgan. Yana boshqalarga esa ruhlarning farqiga borish inomi berilgan. Kimgadir noma'lum tillarda gapirish inomi berilgan bo'lsa, boshqalarga bu tillarni ta'bir qilish inomi berilgan. Bularning hammasini muqaddas ruh bajo qiladi. Har bir insonga ruhning o'zi loyiq ko'rgan inomni ato qiladi. Tana bir bo'lsa-da, uning a'zolari ko'p. Xuddi shuningdek, tana a'zolari ko'p bo'lsa-da, ularning hammasi bir tanani tashkil qiladi. Masihning tanasi, ya'ni jamoat ham shundaydir. Axir biz hammamiz yahudiylar va yunonlar, qullar va ozod bo'lganlar bir tana bo'lishimiz uchun bir muqaddas ruhga cho'mdirildik. Hammamiz o'sha bir ruhga to'lib toshganmiz. Zotan badan bir a'zodan emas, balki ko'p a'zolardan iborat. Oyoq, men qo'l emasman, shuning uchun tanaga tegishli emasman degani bilan tanaga tegishli bo'lmay qolmaydi-ku. Quloq ham, men ko'z emasman, shuning uchun tanaga tegishli emasman degani bilan tanaga tegishli bo'lmay qolmaydi-ku. Axir, butun tana ko'z bo'lsa, qanday qilib eshitadi? Agar butun tana quloq bo'lsa, qanday qilib hidlay oladi? Axir, Xudo tana a'zolarining har birini o'zi xohlagan joyiga qo'ygan. Agar ularning hammasi birgina a'zo bo'lganda, tana bo'larmidi? Shunday qilib, tana a'zolari ko'p, lekin tana birdir. Ko'z qo'lga, "Sen menga kerak emassan" deb ayta olmaydi. Bosh ham oyoqlarga, "Sizlar menga kerak emassizlar" deya olmaydi-ku. Aksincha, ojiz tuyulgan tana a'zolari eng kerakli a'zolardir. Biz tanamizning uyatli hisoblangan a'zolariga e'tibor berib, ularni yopib yuramiz. Ko'rimsiz tuyulgan tana a'zolarimizga diqqat e'tibor qilamiz. Uyatli bo'lmagan tana a'zolarimizga bunday e'tibor berishimizning hojati yo'q. Xudo tanamizni shunday yaratganki, hurmat e'tiborsiz a'zolarga ko'proq izzat e'tibor beriladi. Shunday qilib, tana a'zolari orasida kelishmovchilik bo'lmaydi, balki barcha a'zolar bir-biriga g'amxo'rlik qiladi. Agar bir a'zo azob cheksa, qolgan barcha tana a'zolari u bilan birga azob chekadi. Agar bir a'zo yuksalsa, qolgan barcha a'zolar u bilan birga sevinadi. Endi sizlar Masihning tanasisizlar. har biringiz tananing alohida bir a'zosisiz. Shu tariqa Xudo iymonlilar jamoatiga birinchidan xavoriylarni, ikkinchidan payg'ambarlarni, uchinchidan muallimlarni tayinlab berdi. Keyin ba'zilarga mo'jiza ko'rsatish qobiliyatini, boshqalarga esa shifo berish in'omini, yana boshqalarga yordam berish, boshqarish, noma'lum tillarda gapirish qobiliyatlarini ato qildi. Hamma havoriymi? Hamma ham Xudoning so'zlarini yetkaza oladimi? Hamma ham muallimmi? Hamma mo'jiza ko'rsatadimi? Hammada shifo berish in'omi bormi? Hamma ham noma'lum tillarda gapirish qobiliyatiga egami? Hamma ham noma'lum tillarda aytilganlarni talqin qila oladimi? Sizlar ulug'roq in'omlarga ega bo'lishga intilinglar. Endi sizlarga eng oliy yo'lni ko'rsataman.